Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
Колегата Пателински ви анонсира два пъти, че ще отговаряте с доста заклинителен тон, така че добре дошъл, не се плашете.
Разговаряли.
Заповядайте. Отдавна ви каня, най-накрая дойдохте. А да видим дали ще отговаряте. А как върват... Могли да бъдат ръка за ръка властта и образованието?
Не, властта и образованието не могат да бъдат ръка за ръка. Въпросът е дали могат да работят заедно. И през годините се е видяло, че могат и да работят, могат и да не работят. Сегашното правителство е добър пример, аз скоро го казах. С първото правителство на Бойко Борисов не работихме никак добре,
що?
Докато с това работи много добре. И причината е, че
каква
постепенно...
Каква е разликата? Борисов е и в първото, и в това.
Предполагам, че и той еволюира, но главната причина е, че през последните 5 години правим една реформа, подкрепена от всички партии, и няма как да не вървим към нещо по-добро.
Вие наистина ли сте убеден, че... как да го кажа, родителите и студентите са доволни от висшето образование?
Не, това е голяма тема. Те не са доволни от образованието по принцип, и от училищното, и от висшето образование.
Що така, не дай ти ги заклемява, не е вярно.
Аз не заклемявам никога, аз казвам мнението на родителите. Родителите смятат, че в училищното и във висшето образование има проблеми и са прави. Това, което ми се струва, че е неправилно и несправедливо, е това, че медиите често сравняват българските висши училища с чуждестранните и стигат до извода, че българските висши училища не са добри, което просто не съответства на истината.
Добре, да, ама не става ли прекалено лесно да бъдеш висшист?
Стана. И това е проблем. Проблема не е, че стават твърде лесно висшисти сегашните кандидат студенти. Проблема е, че когато системата години наред водеше погрешната посока да приемаме всички, т.е. колкото може повече, тогава още на входа качеството на образованието пада, защото преди 20 години приемахме 20% от випуска, а сега приемаме 80%. Т.е. приемаме и тези, които нямат такива възможности.
Даже не ви достигат бройки тая година.
Това е страничен въпрос, а всеки път казвам въпрос на сметка.
Да,
по-важното е това, че приемаме 80% от випуска вместо 20% и така попадат ни 60% в висшето образование, които нямат желание или нямат качество за това.
Ще ви дам един пример от моето битие. Една от моите деца, когато трябваше да реши какво висше образование да учи по свой избор в България, коментирайки вкъщи, аз казах, ще кандидатстваш право, защото това е едно универсално образование, което при което тя ми каза, виж какво, аз съм цял живот отличничка и няма да кандидатствам в специалност, която приемат за двойки. Ще кандидатствам там, където е най-високия бал и ще влеза с шестица. Така се и получи. Как ще отговорите на въпроса на тези млади хора, които искат да останат да учат и да работят после в България? Които...
Мога да отговоря по няколко начина.
Първият от тях е, че... Някои специалности са обезценени заради ниския успех, с които се приемат.
Най-напред ще отговоря, че в случая с правото това просто не е вярно.
И как да не е вярно? С колко приехте по-миналата година? С тройки?
С пет и с шест. Това, че
коя
един човек е имал...
преди две години търсихте и приемахте с три?
Да отговоря ли или само да ви чуя въпрос?
Не.
Благодаря. Това, че един човек е имал тройка в този кандидат студентски изпит и е бил прият с тройка като последен в класирането, не означава, че сме приемали с тройки. Масовия случай беше между 5 и 6 и аз го показах на няколко журналисти, които се убедиха в това.
Ами тогава трябваше да го показвате по-често.
Не, това, което трябва да направим, е нещо по-принципно и държавата, слава Богу, го прави през последните години. Тя просто за първи път от много години насам намалява кандидат студентските места. Това е правилният път. Въпросът не е защо остават незапълнени места, не защо някъде някой е влязъл в стройка, въпросът е защо приемаме толкова голям процент от завършилите.
Да, това е много, много правилна тактика. Вие сте сравнително млад и не помните, може би, ясно времето на планирането и в икономиката, и в образованието, и в различни ресори. Но, примерно, вижда, че изпитваме глад за средно-технически кадри, след като се закриха средните технически училища в техникумите.
Точно така.
Изобщо всичко почна да се налива в висшето образование.
Точно така. Ние преследвахме две цели, които взаимно се изключват.
Да.
От една страна европейската цел да имаме по-голям процент висшисти между 30 и 34 години, а от друга страна идеята за дуалното образование и въобще професионалното образование да се развие така, че да имаме, например, средни техници, както казвате вие. Не е възможно и двете. Ако децата намаляват от 110 000, да кажем, на 55 000 випуска, няма как едновременно да получим едното и другото и то да се увеличава. Трябва да решим кое колко ни трябва, дори без да имаме планова икономика, това е възможно.
Ако вие наистина, не само вие като ректор на село, но на най-голямото учебно заведение в България, и други ректори подкрепяте тази политика на държавата да се планират, да се редуцират бройките, които ще бъдат приемани за висше образование, аз ще споделя с вас още нещо, което не е публичен факт съвсем, но тепърво предстои да стане. От около една година Беновска пита, се занимаваме с дуалното професионалното образование и ползата от него и за икономиката, и за младите хора, и за родителите, за това, че те получават занаят в ръцете си. Знаете ли, че всички министри искат връщане на техникумите в съответните ресори? Не е лошо, може би, и вие, ректорите, да ги подкрепите в това им искане, за да могат пък и те да ви подкрепят в редукцията на
образование. Ние подкрепяме, разбира се, това искане. Всъщност,
защото
двете неща...
ще запълни вакуума в икономиката и в средно-специалното образование.
Двете неща са двете страни на най-съща монета. Ние не можем да приемем 80% от випуска в висше образование, в същото време да искаме средни техници или въобще хора, които са завършили техникум и да се реализират с дипломата за средно образование. Очевидно е, че трябва да преценим горе-долу колко ни трябват за едното и за другото. Иначе аз не съм почитател на плановата икономика и слава Богу, министър Красимир Вълчев никога не е говорил за планиране на приема. Това е невъзможно. Ние можем да кажем, че ако 40% завършват икономика, това не е разумно. Но не можем да кажем колко икономисти и колко юристи ще ни трябва след 10 години, още по-малко пък за професиите, които сега възникват. Така че правилното е да редуцираме бройките като цяло.
А колко лекари ще ни трябва, колко медицински сестри?
Можем да кажем, че ще ни трябват много лекари, не можем да кажем колко, не можем да кажем колко информатици ще ни трябват и така нататък. Затова по-добре, вместо да се мъчим да планираме нещо, което и след 5 години ще се окаже остаряло, да редуцираме бройките, поне това е ясно, че е полезно, защото ще повиши качеството.
Колко е висок авторитета на Софийския университет?
Аз мятам, че е висок това, че авторитета на българското висше...
В България веднъж, в Европа две, в света три. Известен,
аз в света не мога да преценя колко е популярен Софийски университет, смятам, че е. В Европа със сигурност е, в България очевидно е най-престижният университет, той е най-стария и най-големия. Как съдя за това, което казах току-що, в рейтинговата система сме на първо място в половината професионални направления, почти във всички, в които обучаваме, половината от всички в страната. В интернационален мащаб сме единствен университет в първите 1000, което изглежда някакво задно място, но всъщност става дума за 4% най-добри университети в света. Това са първите 800, там сме ние, от 20 000.
Доколко тази много модерна тема, която кара много от младите хора и техните родители да искат да отидат да учат в чужбина, че там учебният процес е по-иновативен, по-политематично съдържателен, по-атрактивен и всичко с превъзходна степен?
Всичко сигурно има университети, за които това е вярно. Със сигурност има университети, които имат повече средства, което означава по-добри лаборатории, по-добри условия. Всичко това е така. Със сигурност има и по-стари университети с по-добри традиции в чужбина. Но масовата причина, разбира се, да отидат децата в чужбина е, че те мечтаят за реализация в чужбина, а не само за следване в чужбина. Аз самия съм завършил в чужбина. Аз съм учил една година в Софийски университет и след това завърших в Германия, където моята специалност е от 200 години най-добра.
Вие сте завършил класическа филология.
И мога да направя сравнението и не смятам, че има разлика. Там традицията беше най-старата, там е най-добрата класическа филология, но образованието в моята катедра не е по-лошо в никой случай. Има обаче области, в които няма как да се сравноваваме с тези, които имат много повече средства от нас. И това са най-вече природните науки в други университети, техническите науки, неща, за които са ресурсоемки. Там, където има нужда от лаборатории, оборудване, трудно ги догонваме.
А професор Герджиков сигурно няма да ви каже нещо, което не ви е известно, но Убедени сте, че лекционните курсове, които отделните преподаватели подготвят по своите програми пред своите студенти, съответстват на нивото на Софийския университет по съдържание, по начин на експлонация, по привлекателност за студентите. Сигурно ще ми кажете сега, че има инспекторат, който проверява тия работи, но ще ви го кажа.
Убеден съм.
Ще ви го кажа като косвен наблюдател, че имам и деца студенти, и работещи при мен студенти от Софийския университет, че има много какво да се желае. Може би много по-енергично и по-добронамерено трябва да се прегледат тия курсове.
Аз познавам курсовете на много от колегите в различни области и смятам, че те наистина са на сериозно ниво, така че по отношение на качеството нямам притеснение. Това, което ми притеснява
е... Не съм чула да влиза внезапно някой на проверка в тия лекционни курсове, знаете?
Това, което по-скоро ме притеснява, е доколко те се усъвременяват. Защото има модерни методи, които се развиват всяка година и в цял свят изоставаме. Те се развиват с такава скорост, че няма как да ги въведеш веднага. В Софийския университет със сигурност, като всеки български университет, изоставаме повече, отколкото в някоя държава с повече средства и по-развит.
Не, споменах си Германия и това е пример за класическа устойчивост. Не е необходимо истерично ние да непрекъснато да се иновираме.
Не става дума просто за иновиране. Става дума за това, че новите технологии доведоха до това не просто да ги използваме като някаква илюстрация на това, което преподаваме, а да станат неразделна част от него. Тук изоставаме, защото изисква средства, изисква обучение. Не е толкова просто.
Но иначе за голяма
част от курсовете съм сигурен, че са с много високо качество и се надявам, че голяма част от тях са атрактивни за студентите. Това не е толкова лесно и ще ви дам пример. Аз бях от хората, които най-много държаха преди 15 години да се въведе атестация на преподавателите. И имало години, в които двата ми курса са оценени различно. Т.е. аз съм един и същи човек, преподавам еднакво, изпитвам еднакво, но очевидно в единия курс съм успял да направя нещата по-атрактивни, а в другия не. Т.е. има начин, например, чрез атестация да накараш преподавателя да разбере къде е добър.
Не, аз съм се занимавала с преподавателска дейност, тук това е двустранен процес. И преподавател, и студенти. Това наистина сте прав. Но къде е обратната връзка с студентите по отношение на това? Знам, че имате студентски съвет, така нататък.
Но... Имаме студентски съвет, но най-вече това... атестацията е тази обратна връзка, защото тя, напротив, тя...
Някакви анкети анонимни правите ли?
Това казвам. Атестацията на преподавателите е в голямата си част атестация от страна на студентите. Ние правим анкети, те са анонимни и ги правим така, че всяка година стават все по-подробни и виждаме къде въпросите не са били удачни и къде могат да се развият, така че тези въпроси стават все по-добри и все по-многобройни. Имаме център за качеството, който се занимава с това и който в момента е предложил една палитра от въпроси, така че наистина да разберем кое не е вред в някой курс. Той може да е високо качествено, да е скучен.
Хрумнало ли вие да станете студент за един ден?
Аз бих искал да стана студент за много повече от един ден, защото днес има много по-добри и интересни специалности, отколкото по моя време.
Но друго искам да кажа. Да влезете, да седнете, няма да бъде много автентично, но от първа ръка, от банката на студента, да погледнете с неговите очи преподавателя, да усетят атмосферата, така както...
Бих направил това с удоволствие. Аз не знам доколко ще е полезно, защото в различните специалности студента гледа с различни очи.
Нищо,
аз... Студента в областта на информатиката е толкова напреднал, че често...
С удоволствие бихме проследили един такъв ваш експеримент, честно казано. Защото това пък ще постави отговори на много студентски въпроси, защото от тях може да им предложите да станат преподавател за един ден. И да видим тогава
критиките... Всъщност ние правим това. Поне второто го правим.
Да, но някакси не е толкова популярно. Разбирате ли ме?
Говорите
и като биш преподавател.
Вие говорите и за
студент.
Други видове обратна за, връзка, да, освен да, чрез
да,
анкети.
Да. За да може тогава, като се поставиш на място на другия, да разбереш къде са слабите, къде са и силните страни.
Добре, ще обсъда това с колегите. Има хора, които разбират от педагогически подходи повече от мен. Това е интересен метод.
Но казвам и като родител, и като преподавател. Понеже имаме обичай на първите гости, които идват тук, пък и после като идват пак, да осъществяваме съвместни инициативи. А вие каква инициатива ще предложите между Университета, Канал 3 и Радио К2?
Ние вече споменахме трудното представяне пред обществото на това, което университетите в България правят и убедеността на обществото, че в университетите качеството пада. Това не е вярно. Дори да има такива моменти, в масовия случай не е така. Всички университети в България се стремят да повишават качеството и поне половината от тях го правят много успешно. Има една инициатива на ректора на НАТФИС, професор Семерчиев, която не става популярна вече 3 години за мое учудване и която е горе-долу в духа на тези събирания и изложения изберете българското. Той казва, в НАТВИС завършват хора на световно ниво. Те се реализират навсякъде по света, те са успешни и високоплатени в Холивуд, а някои от тях са носители на Оскар. Не може да ме убедите, че това висше училище подготвя по-лоши специалисти от някоя в чужбина. Аз мисля, че това важи поне за първите...
Аз съм възпитаник на същото учебно заведение.
Поне за първите 10 университета в България това важи. Аз мисля, че една медийна кампания в подкрепа на тази теза ще е много полезна.
В която ще участвате НАТВИС, Софийския университет?
Аз съм готов да говоря със съвета на ректорите, за да я подкрепи от своя страна и той.
Добре, в какъв срок горе-долу? Това е много интересно, можем да го започнем.
Ще говоря с тях веднага.
Защото кореспондира пряко и с нашият труд по отношение на дуалното и професионалното образование, да се внесе малко хигиена и хармония и ред в това как младите хора да се образуват. Чудесна инициатива. Бителите проблеми на университета? Студентите възроптаха, това беше наистина малко жалко и смешно. На кой идиот по-хрубно да разстранява момчета и момичета в една стая?
Това е грешка. Битовия проблем беше много по-сериозен.
Не, не сте за Истанбулската конвенция. Съществуват
реки. Това настаняване не е свързано само с смесване на двата пола. Имаше случаи, в които погрешно са изпратили 12 души в една стая за трима.
Да.
Но това са откъслични грешки. Истинският проблем беше, че поради това, че дълго време нямаше ремонти, поради това, че нямаше средства, тази година държавата неочаквано отпусна доста голяма сума. Ние започнахме ремонти и в Софийския университет, и в други университети в София. И изведнъж се оказа, че в София има недостиг от над 1500 места. В Софийския университет той беше от 5-600 места, поради това просто, че ремонтираме част от общежитията. Така че проблема не е в отделните грешки. Проблема е в това, че имаме недостиг на легла тази година. За сметка на това, до година с ремонтираните общежития ще бъде много по-добре.
Друго, което вълнува студентите, това са стипендиите. Вие казвате, че ще се споразумеете с държавата да се планират бройките приемани по отделните специалности.
Да.
Как може да преодолеем тази европейска директива, която поставя на преден план определени специалности, които получават големи европейски стипендии, а в същото време деца с много по-висок успех от
тези
по други специалности?
Ние можем да имаме национална политика и тя да казва в кои специалности да се получават по-високи стипендии или пък всички да се получават по-равно. Това е въпрос на национално решение. Това, че европейските стипендии, които са една малка част от общата сума, се разпределят по определен начин решен в Европа, не означава, че ние не можем да имаме национална политика и я имаме. С току-що министъра на образованието и науката обяви, че ще стимулира отново чрез по-високи стипендии специалностите, които се търсят малко, а са много нужни на обществото. Например, специалности като природните науки, техническите науки, там където имаме недостиг на специалисти, а никой не иска да ги учи, понеже са трудни или понеже децата искат нещо друго.
А специалностите, които са с най-висок бал като медицина и психология?
Да,
така да бъде стимулирани.
Там няма нужда от стимулиране. Има няколко специалности, които са много търсени. Такива са психология, такива са икономика, администрация, управление, този тип направление. Тоест там и без стимул децата имат интерес да учат.
Говоря за стипендиите.
Разбира се, те получават стипендии. Въпрос на национална политика е еднакви стипендии ли ще получават,
ако нямаш стипендии,
или ще ги насочваме
стипендия
и към нетърсените специалности, от които имаме нужда.
Благодаря ви, клубната тениска на Бляновска пита. И
благодаря.
Пожелая да знаете верния отговор на въпроса защо съм ректор.
Благодаря.
Дума.
От своя страна, надявам се, че съм ректор за доброто на университета. От своя страна аз искам да ви подаря една книга, която е свързана с качествата на владетелите преди 2000 години. Ако е прелистите, мое. Ако е прелистите, ще видите, че нищо не се е променило и тогава и сега мечтаем за по-добро
управление.
Да, не успяха
да говорим за вашите занимания с политически анализи, но това при друга среща. Аз ви подарявам също
едно
по-голямо интервю, мое с Ахмед Доган, което ми опитна да го прочетете. Благодаря ви. Ще ви помоля само след като завършим да ми напишете книга, да заповядате да закрием. Това, уважаеми зрители на канал 3, слушатели на радио К2, приключи днешното издание на Пановска бита. Повторението вече е с нов час. Колеги, дигнете ме да видя 23:15 часа тази вечер. Желая ви приятна вечер до следващата неделя.